Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Oli Rehn u februaru u Beogradu o misiji Evropske unije koju je Jeremić pozvao u Srbiju, odluka će biti doneta naknadno. Evro danas rekordnih 95,65 dinara. U Hagu počinje suđenje Vlastimiru Đorđeviću optuženom za zločine tokom rata na Kosovu 99. godine. Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Do kraja dana oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je realno da Srbija već ove godine dobije status kandidata i sa Evropskom unijom u prvoj polovini 2010. počne pregovore o članstvu, kako to najavljuje Vuk Jeremić. Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
To je apsolutno nerealno.
Govorimo o situaciji na jugu Srbije posle još jednog protesta Albanaca zbog hapšenja Gnjilanske grupe. Analitičar Milan Nikolić ne isključuje mogućnost većih nemira.
Ako bi došlo do ozbiljne destabilizacije na severu Kosova, onda bi bio aktiviran jug Srbije.
Naselje Bačevići kod Mostara, u koje se vraća sve više Srba, izuzetak je u Bosni i Hercegovini kada je reč o povratku.
Evo je još dokaza da možemo svi, ako se udružimo, zajednički pomoći sa malo sredstava, malo ljudima, povratnicima treba.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić pozvao je posle sastanka sa ministarskom trojkom u Briselu misiju Evropske unije da dođe u Beograd i utvrdi činjenično stanje oko pune saradnje sa Haškim sudom. Istovremeno, evropski komesar za proširenje Oli Rehn najavio je da će 12. februara posetiti Beograd. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Jeremić je precizirao da Srbija ne izbegava obaveze, da želi da ubrzo dođe trenutak kada će pitanje saradnje sa Haškim tribunalom pripadati prošlosti, međutim smatra da bi dolaskom evropske misije i Brisel bio ubeđen u napore Beograda u ovom pravcu. Nemamo šta da krijemo, kazao je Jeremić. Iako je za sada samo Holandija jedina zemlja članica koja blokira odmrzavanje sporazuma sa Srbijom, Vuk Jeremić je objasnio da je ovaj poziv uputio 27 zemljama članicama, ali je i potvrdio da je poseban poziv uputio i zvaničnom Hagu u toku razgovora sa holandskim kolegom Maximom Verhagenom.
Iskoristio sam priliku da ga pozovem u Srbiju. On je prihvatio da poseti Srbiju. Mi se nadamo da će do te posete doći što je moguće pre. Mislim da je od ogromne važnosti da uspostavimo pun, otvoren, iskren dijalog sa Holandijom.
U toku susreta Evropske trojke sa Srbijom na nivou ministara inostranih poslova, briselski zvaničnici su beogradskom kolegi preneli da bez potpune saradnje sa Haškim tribunalom ne može doći do odmrzavanja sporazuma, a potpuna saradnja prema Briselu podrazumeva hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića. Mi smo obećali Srbiji da će Evropska unija biti u stanju da sprovede prelazni sporazum i ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, čim se ispuni uslov saradnje sa Haškim tribunalom, izjavio je Karel Schwarzenberg, češki ministar inostranih poslova, čija zemlja predsedava Evropskom unijom. U međuvremenu, ponovo je posavetovano Beogradu da jednostrano počne sa implementacijom trgovinskog sporazuma. Evropski zvaničnici su primili k znanju beogradski poziv, ali su odbili da se jasno izjasne da li će isti i prihvatiti. Upitan oko ovog, evropski komesar za proširenje Oli Rehn nije želeo da iznese svoje mišljenje, ali je zato rekao: ja šaljem svoju ličnu misiju tamo kroz dve nedelje. Posetit ću Beograd 12. februara kako bi sam proverio neke činjenice, kazao je Oli Rehn. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Holandski zvaničnici potvrdili su da će Maxim Verhagen posetiti Beograd kako bi video kako Holandija i Evropska unija mogu pomoći Srbiji da uspostavi punu saradnju sa Haškim sudom. Verhagenov predstavnik za štampu Bart Reis rekao je da se još ne zna datum posete i objasnio da holandski ministar nema nameru da tokom posete proceni da li Srbija potpuno sarađuje sa tribunalom u Hagu, jer je to, kako je naglasio, posao haškog tužioca Serža Bramerca. Srbija će od 1. februara početi da primenjuje prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, ovo je najavila ministarka financija. To nije jednostrana primjena jer je srpska roba već oslobođena carina na tržištu Evropske unije, naglasila je Dijana Dragutinović. Na zimskom zasedanju Saveta Evrope u Strasburu, na kojem se pored ostalog raspravlja i o Kosovu, Srbija nema svoje predstavnike, budući da se poslanici nisu dogovorili o sastavu delegacije. Skupština Srbije danas nastavlja sednicu na čijem je dnevnom redu izbor stalne delegacije u međunarodnim parlamentarnim institucijama. Dinar danas ponovo ima rekordno nisku vrednost prema evru, jer je zvaničan srednji kurs 95,65 dinara za evro. Narodna banka Srbije intervenisala je juče na međubankarskom deviznom tržištu prodajom 36 miliona evra, što znači da je od početka godine prodala ukupno 254 miliona evra. Ministarka financija Dijana Dragutinović izjavila je da se kurs dinara prilagođava novim uslovima na tržištu, odnosno padu priliva kapitala.
Ne mislim da je moguće prognozirati s preciznošću tržišnu cenu valute. Ja se nadam da ipak program s Međunarodnim monetarnim fondom i sama mogućnost da povučemo deo sredstava da će delovati na stabilnost kursa. A drugo, mislim i da država treba sa svoje strane da učini sve da poveća ponudu devize. Ukoliko vidimo da se dinar negde zaustavlja na ovom nivou i nešto malo više, moguće da neće sredstva biti potrebno. Ukoliko nastavi dinar da pada i preko neke psihološke granice, ne bih sad o njoj da govorim, mislim da bi ipak trebalo razmisliti o tome da povučemo sredstva, to nije loš znak.
Ministarka financija Dijana Dragutinović. Naftni derivati u Srbiji od danas su skuplji za 8,2 dinara u proseku, saopštilo Ministarstvo rudarstva i energetike. Motorni benzini u proseku su poskupili za 7,42 dinara, a dizel goriva za 9 dinara po litru. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da ukupni gubici tog preduzeća iznose približno oko 250 miliona dolara. Prema njegovim rečima, od te sume oko 100 miliona dolara predstavlja čist gubitak, dok ostatak otpada na tekuću likvidnost i biće pokriven tokom godine. Bez obzira na tešku finansijsku situaciju, na sastanku najvišeg državnog vrha dogovoreno je da cena gasa ne poskupljuje, kaže Bajatović.
U ovom momentu nećemo ići na povećanje cene gasa, ako za to postoje ekonomski razlozi što se tiče Srbijagasa, nego da ćemo gledati da stvar rešimo tako što će u nastavku ove priče, dok cene gasa ne padnu na jedan potpuno drugi nivo, znači ispod 300 dolara, nema povećanja cene gasa.
I Srbijagasa Dušan Bajatović. Godinu i po dana od kako je uhapšen u Crnoj Gori, bivšem načelniku resora javne bezbednosti Srbije Vlastimiru Đorđeviću počinje suđenje pred Haškim tribunalom. General policije će se braniti od optužbi za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu, a navodi se da su policijske snage pod njegovom komandom počinile teška krivična dela, čija je posljedica bila deportacija oko 800.000 albanskih civila. Svet, jedan izraelski vojnik je poginuo, a trojica su ranjena u eksploziji u blizini granice sa pojasom Gaze, javljaju jutros agencije pozivajući se na televiziju Al Arabija. Reč je o prvom sukobu od kako su Izrael i palestinski radikalni pokret Hamas proglasili primirje 18. januara nakon izraelske tronedeljne ofanzive u pojasu Gaze. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je došao trenutak da se Izraelci i Palestinci vrate za pregovarački sto i izrazio spremnost na dijalog sa Iranom ako Teheran popusti. Obama je prvi intervju od preuzimanja dužnosti predsjednika Amerike dao televiziji Al Arabija. On je također rekao da će održati obećanja data tokom kampanje kada je reč o muslimanskom svetu, ne samo oko bliskoistočnog mirovnog procesa, već i na povlačenju američkih vojnika iz Iraka. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Abhazije ubijen je juče u glavnom gradu te separatističke gruzijske oblasti, javile su ruske agencije. Nepoznata osoba pucala je na Zakana Džugelinija u jednom kafiću u centru grada i zatim pobegla. Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta 27. januar biće danas obeležen i u Srbiji nizom manifestacija. Centralna komemoracija biće održana kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu na Starom sajmištu u Beogradu. Predstavnici Saveza jevrejskih opština Srbije posjetit će tim povodom i lokalitet Topovske šupe na Autokomandi, gdje će položiti vence i cveće. Zaštitnik građana Saša Janković predložio je da se ovaj dan obeležio svim javnim ustanovama i institucijama. On se založio i da jedna od ulica u Beogradu ili Kej u blizini bivše koncentracionog logora na Starom sajmištu dobije naziv koji podsjeća na dan oslobođenja Auschwitza. Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta da svet više nikada ne sme da dozvoli stradanje miliona nevinih samo zato što pripadaju drugoj veri ili naciji. I za kraj pregleda vesti, jedna vest iz sporta. Srpski teniser Novak Đoković neće odbraniti titulu šampiona otvorenog prvenstva Australije, pošto je jutros u Melbourneu predao četvrtfinalni meč Andyu Roddicku iz Sjedinjenih Američkih Država. Đoković je meč predao pri zaostatku od 1-2 u setovima. Agencije javljaju da se čini da je odustao zbog iscrpljenosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije počinjemo evropskim integracijama Srbije. Nakon prošle nedelje, kada je obišao 4 evropske prestonice, Švedsku, Sloveniju, Francusku i Italiju, šef diplomatije Vuk Jeremić sa nesmanjenom diplomatskom energijom boravi u Briselu. U sedište Evropske unije otišao je uz poruku da je ova godina strateški iskorak Srbije u eurointegracijama i najavio da će se boriti da ispuni veoma ambicioznu agendu. Na pitanje koliko je ona politički i tehnički realna, u prilogu Branki Trivić najpre odgovara izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
To je apsolutno nerealno. Kao što niko ne može prisiliti Srbiju da prizna Kosovo, niti Rumuniju i Španiju da priznaju Kosovo, ne može niko prisiliti ni Holandiju da ustupi nešto na vlastitu štetu u korist Srbije. To moraju srpski političari jednom naučiti. Sve dok god bude Srbija mislila i kroz usta svog ministra vanjskih poslova davala izjave kojima najavljuje da će pobediti neku članicu, to je ukopavanje i to nije produktivno. To je sve u korist vlastite štete.
Iako najviši evropski zvaničnici Reni Solana, uz njih i pristojan broj članica Unije, naginju stavu da bi trebalo bar odmrznuti prelazni trgovinski sporazum, čemu se pridružuju i glasovi koji se zalažu za nešto više, za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da Srbija, kako je više puta ponovio češki šef diplomatije Karel Schwarzenberg, ne bi bila talac Ratka Mladića, nema indicija da je holandski led probijen. Uz neispunjen haški uslov svojevrsni hendikep je i to što će Evropska unija ove godine mnogo više nego prethodne biti zaokupljena sama sobom. Predstoje izbori za Evropski parlament i nije zaočekivati da se nov sastav Evropske komisije uspostavi pre septembra, a iščekuje se i referendum u Irskoj. Osim toga, dve ključne zemlje, Nemačka i Francuska, nisu za nov talas proširenja Unije pre ratifikovanja Lisabonskog sporazuma. Vladimir Međak iz Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije smatra da bi ipak bilo moguće ubrzati proces srpskih eurointegracija ukoliko bi postojala politička volja.
U principu, tehnički to je moguće, to je izvodljivo, ali poenta je, znači, ako moguće, ako što pre završimo ovu priču sa Hagom, znači, to je moguće. Tipski izvodljivo, ako postoji volja, može da se izvede.
I Jelko Kacin ocenjuje da bi u slučaju da Srbija ostvari zaista markantan napredak, moglo doći do ubrzanja procesa eurointegracija. Lopta je, međutim, u dvorištu Srbije.
Ako dođe do nekih velikih pozitivnih promjena, taj proces se može ubrzati, ali bi se morala prije svega Srbija dokazati. Naime, ja kao izvestioc za Srbiju sam u veoma teškom položaju, jer ako bi morao danas izveštavati o tome šta je Srbija u međuvremenu ispunila od svojih obaveza, ja bi morao govoriti šta je najavila, a nije ispunila. Naime, treba odraditi domaći zadatak. podatak. I ja jednostavno ne razumijem te političke igre po kojoj se uvek okrivljuje nekoga van Srbije umjesto da se za Srbiju nešto završi u Srbiji. Najznačajnija stvar koja bi omogućila dalji prodor bi bila vizna liberalizacija i tu Srbija kasni sa nekim svojim aktivnostima. Tu bi trebalo dati glavni podstrek da se Srbija dokaže sama sebi pred sobom i pred svojim narodom.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić. Okružni sud u Beogradu produžio je juče za još dva meseca pritvor devetorici članova nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova osumnjičenih za ratni zločin u Gnjilanu tokom 99. godine. Istovremeno, Albanci sa juga Srbije održali su u Preševu još jedan protest tražeći oslobađanje gnjilanske grupe. Analitičari smatraju da trenutna situacija na jugu nije opasna, ali da nije isključeno da na toj teritoriji dođe i do većih nemira. Želimir Bojović.
Sada već treći put okupljeni Albanci ovoga puta podržali su deklaraciju koju su dan pre javnosti i vlastima u Srbiji uputili albanski odbornici iz Preševa, Bujanovca i Medveđe. Oni su od vlasti u Srbiji zatražili da se bez ikakvih uslova na slobodu puste pripadnici, kako su ih u javnosti označili, gnjilanske grupe. Ova deklaracija predstavlja jednu od najoštrijih nota upućenih zvaničnom Beogradu. Odbornici su osudili nasilje pripadnika žandarmerije prema porodicama i uhapšenima, izjavili da je to nastavljanje prethodnih albanskih politika srpske vlasti. Predsjednik opštine Preševo, Nadir Sadiku, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos teškim optužbama koje se stavljaju na teret devetorici uhapšenih Albanaca, ne treba da čudi zahtev Albanaca sa juga Srbije da budu pušteni na slobodu.
Pa nisu čudni zbog toga što vi znate da ovi Albanaca koji su uhapšeni, ovi su bili živjeli u opštinu Preševo od 2001. godine. I za nas je nenormalno ljudi koji su činili ove zločine kako se optužuju, da se vrati iz Gnjilane posle ulaska KFOR-a i da žive u opštinu Preševo, da znači su bili uvek slobodni, a da su uradili ove zločine, normalno oni bi ostali i da žive van Preševo, u Kosovo ili na drugim mestima, i zbog toga malo je nelogično da ljudi koji su uradili ove zločine da dođe da žive u opštinu Preševo, gde se zna da žandarmerija i policija su u rukama vlasti.
I dok u opoziciji kažu da svako ima pravo na protest, neke od vladajućih stranaka ističu da ovakve proteste ne podržavaju. Srđan Milivojević za Radio Slobodna Evropa ističe.
Kao što u Beogradu osuđujem proteste onih malobrojnih građana koji su negodovali zbog hapšenja Radovana Karadžića, tako isto nemam razumevanja ni za one koji pokušavaju da pod formom protesta izvrše pritisak na Republiku Srbiju da iz pritvora pusti one Albance koji su optuženi zaista za vrlo teška dela protiv čovečnosti i za optužena za ratne zločine prema Srbima i ostalim nealbancima na Kosovu i Metohiji. I ne vidim razlog, znači zašto bi Srbija opustila pod bilo čijim pritiskom.
Da podsjetimo, 10 građana albanske nacionalnosti opštine Preševo uhapšeno je 26. decembra prošle godine. Srbijanska policija označila ih je kao gnjilansku grupu i osumnjičila za kidnapovanje 159 srpskih civila, kao i ubistvo najmanje 51 osobe. Analitičari naglašavaju da proteste na jugu Srbije treba posmatrati u kontekstu događaja na Kosovu, posebno na njegovom severnom delu. Politički analitičar Milan Nikolić za Radio Slobodna Evropa kaže da ne treba isključiti mogućnost ozbiljnih nemira u pojasu Preševa, Bujanovca i Medveđe, jer su Albanci na obe strane granične linije dobro povezani.
Ako bi došlo do ozbiljne destabilizacije na severu Kosova, onda bi bio aktiviran jug Srbije. To jedna druga strana koriste kao neku vrstu kontrateže. Znači, ako tamo nešto izgubimo, onda ćemo dobijemo ili obrnuto.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj prate huliganski ispadi i nacionalistička euforija koju nedovoljno osuđuju i hrvatski mediji i politika, a manifestovana je posebno prema srpskoj reprezentaciji i državnim simbolima Srbije. Analitičari se slažu da i ovaj put verbalno i fizičko nasilje huligana koje osuđuje veliki deo javnosti podgrejavaju različite interesne i političke grupe na štetu ugleda Hrvatske. Prenosi iz Zagreba Ankica Barbir-Mladinović.
Paljenje srpske zastave na glavnom zagrebačkom trgu, premlaćivanje bezboj palicom makedonskog navijača, lažne dojave o bombi u hotelu sa srpskim igračima, za većinu izvjestitelja hrvatskih medija samo su sitnice koje su se dogodile u, kako ističu, predivnoj atmosferi svjetskog rukometnog prvenstva koje se održava u više hrvatskih gradova. Sociolog i profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Dražen Lalić podsjeća da je stvaranje nacionalističke vrućice preko sporta dobro prokušana metoda kojom razne interesne skupine od samog početka organiziranja svjetskog rukometnog prvenstva u Hrvatskoj do gradnje velebnih i preskupih dvorana koriste rodoljublje i zamagljuju uske vlastite interese.
Normalno da onda neki klinci, ja to ne opravdavam, ali to je onda proizvod cijele te atmosfere i ona to se onda uključuju i stupovi društva kao gradonačelnici ili nekim svojim odlukama ili šutnjom kao cijeli mediji koji ništa ne progovaraju o tome i nažalost ta atmosfera nasilja i potiranja opće dobra i manipulacije i nacionalizma je zadobila normalnost.
Sve je počelo odlukom gradonačelnika Zadra Živka Kolege da s glavnog gradskog trga skine sve zastave država sudionica prvenstva, jer je među njima bila i zastava države Srbije koja je, obrazložio je, iritirala neke građane. Zadarski sveučilišni profesor Vinko Srhoj definirao je Zadar kao zadnji hrvatski bastion tuđmanizma sa zavidnom količinom nacionalističke uskogrudnosti koja ne pravi razliku između agresora na Hrvatsku, službenih simbola jedne države, sporta i politike.
Mislim da je najveću težinu, zapravo specifičnu najveću težinu, ima taj politički potez samog gradonačelnika koji je skinuo zastavu. Time je on preko vlasti legitimirao i poteze huligana koji će to raditi pod okriljem noći, jel? A ne legalno u navodnike kako je to napravio gradonačelnik Kolega.
Država mora zaštititi tuđe simbole kao što hrvatski simboli moraju biti zaštićeni u drugim državama. Prvi je reagirao hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, te istakao da vlasti ne smiju ustupnuti pred onima koji vrijeđaju te simbole. Skidanje zastava u Zadru osudio je i ministar mora, prometa i infrastrukture Zadranin Božidar Kalmeta i tek rijetki novinari. Ostali za sad šute, no većina građana koje smo anketirali osuđuju sve incidente, uključujući i sinoćnje fućkanje srbijanskoj himni na utakmici u Zadru.
Ne možemo na rat stalno misliti, ne?
Pa mislim da to nije u redu, bez obzira na sve. Mislim da je to ljudska kultura, prvenstveno.
Nije pametno, ne?
Oni nama, mi njima.
Mislim da ne bi se trebali tako ponašati. Kad smo već organizirali to prvenstvo, tu i sve, da bi trebalo proći u najboljem miru i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Bladinović.
Pored velike medijske pažnje koju su izazvali incidenti na prvenstvu u Hrvatskoj i očekivanih osuda ovog događaja, prvenstveno od strane desno orijentisanih političkih partija, ali i ostalih činilaca srbijanskog društva, prisutni su i tonovi koji ukazuju na akciju Hrvatske države u otkrivanju počinilaca ovih incidenata. Većina je složna u stavu da je veoma malo učinjeno u saniranju posljedica ratne prošlosti, priredio Nebojša Grabež.
Fizički napadi, uništavanje materijalnih vrednosti, prijetnje, pritisci, uvrede, pa u tom kontekstu i ritualno spaljivanje zastava i ostalih obilježja onih drugih, uobičajeni su postupci pojedinaca čiji su narodi izašli iz ratova na suprotstavljenim stranama. Zabrinjavajuće je, međutim, da se to dešava i poslije 13 godina od formalnog zaključenja mira na manifestaciji koja bi trebalo da promoviše vrednosti sportske igre i fair playa. Ovo samo govori da društvene elite nisu učinile dovoljno na saniranju psiholoških posljedica ratova. Na ovaj fenomen često ukazuju predstavnici Igmanske inicijative tokom svojih susreta u zemljama bivše Jugoslavije. Aleksandar Popov, član ove organizacije.
Najlakše je sjesti za neki stol, obnoviti međudržavne odnose i tako dalje, ali ovaj deo priče koji se tiče baš odnosa javnosti, prema tome, na tome treba raditi, a naše vlade i neke elite i politički i druge nisu na tome radile, nego naprotiv, često je posticano drugačije raspoloženje koje je izazivalo ili antisrpsko ili antihrvatsko kod jednih ili drugih.
Do dodatnog pojačavanja strasti i zahlađenja odnosa na relaciji Hrvatska-Srbija, po mišljenju Popova, dovelo je priznavanje kosovske nezavisnosti kao i međusobne tužbe za genocid pred sudom u Hagu.
I evo, posljedica toga je spaljivanje zastave, napad na naše igrače i tako dalje, što se reći proču opet može dešavati ovdje kao odgovor na to ili samo od sebe.
Kako posljednje incidente u Hrvatskoj tumači kulturolog Ratko Božević?
To
nasilničko ponašanje govori da u svakodnevlju nisu utihnula nepodnošljiva destruktivna zbivanja. Dakle, nije se to mnogo promijenilo u glavama ljudi. Izgleda je mržnja ostavila frustracije i agresivno ponašanje. I da to nije za nama, nego ovdje gotovo pred nama.
Stiče se utisak da su gorke plodove politizovane stvarnosti i destruktivnog zbivanja na prostoru ex-Jugoslavije na najizraženiji način upile upravo mlade populacije okupljene u navijačkim grupama, što profesor Božević objašnjava ovako.
U stvari to su konflikti praznine i netolerancije. I ako hoćete, možemo otvoreno reći da je to deo primitivnog šovinizma. Imam utisak da ljudi ne znaju da vladaju sobom. Dakle, stvorili su naviku da grupno ne znaju da misle i ne znaju da se odrede prema onome što čine. Jer ako sport ovako strada, kako će tek stradati ono što je mnogo drugačije, što nije u prostoru fair playa i sportskog nadmetanja.
Bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj i predsjednik Foruma za međunarodne odnose Milan Simurdić kaže da se ovakve manifestacije koje bi trebalo da budu proslava sporta često koriste za potpuno neprimjerene stvari, ali naglašava da ne treba dozvoliti da one budu glavna karakteristika i obilježje u odnosima između Srbije i Hrvatske, pogotovo u izvještavanju medija.
Ja razumem medijska zaduženja i medijske obaveze, ali ne vjerujem da to čini pravu suštinu odnosa između Srbije i Hrvatske.
Poredeći posljednje incidente sa nekim ranijim, koji su se također dešavali u godinama poslijeratnih sukoba, Milan Simurdić ovog puta zapaža drugačiju reakciju hrvatskih organa.
Mislim da su hrvatski organi, ako ja to dobro pratim, relativno snažno reagovali na takve stvari i preduzeli mere na sprečavanju, što moram da kažem predstavlja određenu promjenu odnosa, jer u vrijeme kada sam ja radio u Hrvatskoj bilo incidenata slične vrste koji nikad nisu našli svoj policijski ili sudski ishod.
Kaže Simurdić i konstatuje da će nakon svega što se dogodilo na ovom rukometnom prvenstvu najveću štetu imati sama Hrvatska.
Što nije nikakav razlog za likovanje, ali jeste razlog da se očekuje da će se takve stvari sprečavati u ovom slučaju u Hrvatskoj ili ne znam, na nekom sljedećem prvenstvu u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Povratak, uslovno rečeno, manjinskih naroda u Bosnu i Hercegovinu je jedan od najvećih problema od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ti ljudi, bez obzira na to kojoj nacionalnoj grupi pripadaju, osjećaju da nisu dobrodošli. Izuzetak je naselje Bačevići kod Mostara, u koje se vraća sve više Srba. Njih je posjetila naša reporterka Tina Jelin.
Borislav Škoro sa ženom Olgom među prvima se vratio u mostarsko prigradsko naselje Bačevići, koji su međunarodni predstavnici često isticali kao primjer uspješnog, gotovo 100%-nog povratka prijeratnih stanovnika srpske nacionalnosti u Hercegovinu. Za razliku od većine povratničkih naselja, u Bačeviće su se vratili i mladi ljudi. Kao i svakom povratničkom mjestu gdje nije bilo života godinama, ni u Bačevićima nije lako. Pa ipak Bačevčani, posebno mladi, ne odustaju. Nakon niza molbi i zahtjeva, uspjeli su zainteresirati entitetske vlade za obnovu doma, koji je prije rata bio centrom društvenog života, ne samo Bačevića. Upravo na ovom slučaju počela je i suradnja vlade Republike Srpske, vlade Federacije kantonalnih i lokalnih vlasti, koji su zajedno udružili oko 400.000 maraka. Omer Branković, ministar za izbjegle i raseljene osobe u vladi Republike Srpske.
Ovo je još dokaza da možemo svi, ako se udružimo, zajednički pomoći sa malo sredstava, malo ljudima, povratnicima treba, ali zajednički kad se odlučimo da radimo, da možemo mnoge stvari uraditi.
U društvenom domu Bačevići radići ambulanta, internet kafić, sala za priredbe, fitness centri. Iako nije previše, ipak je početak za nekoliko ljudi koji će dobiti stalno zaposlenje, kaže nam Dušan Golo, predsjednik mjesne zajednice Bačevići, dok naglašava.
Značaj ovog doma je što se tiče povratnika i ne samo povratnika u naselje Bačevići, nego i šire, nemjerljiva. Naime, ovaj dom je pored doma u Bijelom polju jedini bio u funkciji do rata i u njemu je registriralo kulturno-umjetničko društvo i mnogi drugi klubovi gdje se okupila masa omladine iz čitave južne zone grada Mostara. Nadamo se da će da ćemo postići isti cilj i sada, da ćemo privući omladinu koja se nalazi najviše na ulici, nezaposlena ili po kafićima, da ćemo i putem ovih sadržaja privući da i organizujemo.
U Mostarsku općinu prema nezvaničnim podacima vratilo se oko 8.000 Srba ili nešto više od 1% prijeratnog stanovništva. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Za kraj emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Oli Ren u februaru u Beogradu. O misiji Evropske unije koju je Jeremić pozvao u Srbiju, odluka će biti doneta naknadno. Evro danas rekordnih 95,65 dinara. U Hagu počinje suđenje Vlastimiru Đorđeviću, optuženom za zločine tokom rata na Kosovu 99. Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Do kraja dana oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 13 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!